Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Dragi prieteni, bună ziua, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda emisiunii Repere, sunt gazda dumneavoastră, prin urmare vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Repere. Continuăm să studiem din pildele Domnului Iisus Hristos și astăzi vă propun o pildă frumoasă, accesibilă pentru toți. Se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9 până la 14, pilda vameșului și a fariseului, cei doi închinători care merg la templu. Invitatul nostru de astăzi este domnul pastor Mugurel Crăciun. Bine ați venit la emisiunea Repere, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
O emisiune adresată tuturor categoriilor sociale și de vârstă. Prin urmare, avem posibilitatea să răspundem și la telefoanele pe care le vom primi în cadrul acestei ediții. Dragi prieteni, puteți să sunați la următorul număr de telefon 0314378379 în a doua parte a emisiunii noastre și dacă vreți să contribuiți la îmbunătățirea acestei emisiuni, de ce nu aveți posibilitatea să o faceți sunând la acest număr de telefon. Dați-mi voie să citesc o dată pilda aceasta, domnule pastor, și apoi să vedem care este învățătura morală pentru noi. Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, adică hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Vameșul stătea deoparte și nu îndrăznea nici măcar ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Acum, morala. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Așa debutează pilda noastră, domnule pastor. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși. În opinia noastră, cine sunt acei unii care se încredeau în ei înșiși și desprețiau pe ceilalți?
În versetul 9, chiar la începutul acestei pilde, într-adevăr, nu se identifică în mod clar cei care sunt discutați în cadrul acestei pilde. Mântuitorul spune, a spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, care se considerau neprihăniți și apoi care aveau atitudine de dispreț față de ceilalți.
Probabil că acești unii erau acolo, în auditoriul Domnului Iisus Hristos.
Cu siguranță erau în auditoriu și putem să spunem că fiecare dintre cei prezenți în faza inițială se puteau identifica oarecum cu cei care cărora Iisus le adresa apelul. Însă, studiind în context pilda aceasta, observăm că Iisus face referire directă la grupul fariseilor.
Da, dacă este să continuăm pe acest fil logic al argumentației dumneavoastră și spuneți că Iisus Hristos face referire directă la farisei, nu trebuie să uităm că erau și alte partide. Și saducheii făceau parte dintr-o partidă oarecum exclusivistă, din mijlocul lor de fiecare dată era dată marele preot, mai târziu și esenienii, iarăși o partidă, zeloții, chiar o partidă extremistă, de extremă dreaptă, i-aș numi eu. Noi aici astăzi ne ocupăm de farisei și probabil că Iisus Hristos ne spune că despre farisei este vorba pentru că vorbește despre un fariseu care a mers la templu și care chiar emitea pretenții despre el că este neprihănit. În opinia noastră, cât de corect este să te încrezi în tine însuți pentru mântuire? Cât de sigură este această credință în tine însuți?
În contextul pildei ne putem da seama că este vorba despre aspectul mântuirii. Atunci când vorbim de încredere în noi înșine, în ceea ce privește mântuirea, putem să spunem că este o mare eroare, o mare greșeală, acest lucru nu doar în contextul pildei, ci chiar în întreg contextul Scripturii, putem să spunem lucrul acesta.
Mi-aduc aminte de ce spunea Pavel, cred că ne slujește drept exemplu, fără doar și poate. Pavel spunea despre el, până să-l întâlnească pe Domnul în drumul Damascului, că se încredea în el. Și în Filipeni, capitolul 3, Pavel spune: dacă cineva se poate încrede în lucrurile pământești spre mântuire, eu cu atât mai mult mă pot încrede. Și creează un contrast între el și oamenii care emiteau pretenții, în speță farisei, că sunt neprienici și că pot fi mântuiți prin neprihănirea lor. Și el spune: și eu sunt iudeu din iudei, fac parte din seminția lui Beniamin, nu orice seminție. Mai departe spune: în ce privește legea, sunt fariseu, sunt tăiat împrejur, am beneficiat de legi, de făgăduințe, de legăminte. Dar Pavel spune: pe toate acestea le-am socotit ca un gunoi de dragul lui Hristos. Și el, când pune pe tarele rațiunii lucrurile lui și lucrurile lui Hristos, el spune: toate acestea care pentru mine constituiau realmente o moștenire spirituală, a trebuit să le dau deoparte, pentru că altfel pieream în neprihănirea mea și a fost nevoie de neprihănirea lui Hristos. Cred că este exemplul desăvârșit la capitolul acesta Apostolul Pavel. Nu e bine să te încrezi în tine însuți. Dacă vă aduceți aminte de Apostolul Pavel, el spunea în Romani, capitolul 10, începând cu versetul 1 la 3, fraților, dorința inimii mele pentru israeliți către Dumnezeu este ca ei să fie mântuiți. Le mărturisesc că au râvnă, dar n-au pricepere. În opinia lui Pavel, în ce constă această lipsă de pricepere a iudeilor?
Consider că această lipsă de pricepere a iudeilor era tocmai în ceea ce privește căutarea mântuirii și aspectul cel mai important al relației omului cu Dumnezeu. În sensul că Apostolul Pavel subliniază despre neamuri, despre păgâni, care nu au căutat o neprihănire și totuși le-a fost oferită, pentru că ei au acceptat jertfa lui Iisus Hristos și meritele sale, pe când iudeii nu au primit neprihănirea pe care o căutau, pentru că era o neprihănire a lor, o neprihănire pe care...
A lor înșiși.
A lor înșiși, o neprihănire pe care o... aveau sau o considerau prin meritele proprii sau prin faptele și realizările lor.
Întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, spune Pavel, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii lui Dumnezeu. Interesant, neamurile nu căutau neprihănirea și totuși aveau o lege naturală, ascultând de ea, ne spune Evanghelia că au fost salvați. De pildă, în Romani, capitolul 2, versetul 14, Pavel spune: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire, adică împlinesc în spirit legea lui Dumnezeu, prin aceasta ei înșiși își sunt singur lege. Iar tu, în același capitol, Pavel discută cu, eu știu, conaționalii lui: tu care zici că ești iudeu, tu care zici să nu furi, tu care zici să nu minți, tu care zici să nu, tu care te lauzi cu o lege, te sprijini pe legea aceasta, pe Dumnezeul tău, tu le faci pe toate acestea. Deci, cu alte cuvinte, putem spune că unii n-au căutat neprihănirea, dar au împlinit în mod natural legea lui Dumnezeu, pentru că în spiritul lor exista legea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: voi scrie legea mea în mintea lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Apare totuși un paradox. Și dacă este paradox, nu poate fi explicat. Dar totuși, ce explicație ați găsit dumneavoastră la această atitudine de-a dreptul inimaginabilă? Emiteau pretenții despre ei că sunt neprihăniți și în același timp îi disprețuiau pe alții. Cum vă explicați această atitudine? Că așa ne spune versetul 9. Se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Poți să fii neprihănit și în același timp să-l desconsideri pe fratele tău?
În mod categoric, nu. În momentul în care te consideri neprihănit, bazându-te pe faptele proprii, cu siguranță, atunci privirea ta este o privire de dispreț față de cei din jurul tău. În momentul în care accepți neprihănirea lui Dumnezeu și realizezi cine ești în fața unui Dumnezeu sfânt, atunci cu siguranță vei trata într-un mod corespunzător pe ceilalți, așa cum spune textul, pe frații tăi, oricine ar fi ei.
Cum putem să măsurăm noi neprihănirea cuiva? Trebuie să fie ceva exterior nouă, un etalon la care să ne raportăm. Și în felul acesta știm dacă suntem sau nu suntem neprihăniți. Care era etalonul lor? Către ce se îndreptau? La ce se raportau? Cum își măsurau ei neprihănirea? Și vorbim despre un fariseu.
Atunci când vorbim despre un fariseu, este raportat în Scriptură, în diverse pasaje, că modul în care el se raporta era cu siguranță o raportare la anumite tradiții, la anumite aspecte ale legii care trebuiau păstrate cu mare rigurozitate. Și aș aminti aici faptul că în istoria poporului evreu, timp de 4 secole, se construiește o tradiție orală, o interpretare de fapt a legii lui Moise, numită Mișna, finalizată în secolul 2 după Domnul Hristos. Aceasta era considerată de multe ori chiar mai importantă decât
Scriptura
în sine, această tradiție, sau mai este numită datina bătrânilor, da, la care ei fac referință, și Domnul Hristos de asemenea.
Chiar ei l-au întrebat odată pe Domnul Hristos, de ce strică ucenicii tăi datina bătrânilor? Vezi Matei capitolul 15 și Mântuitorul le răspunde printr-o contraîntrebare: dar pe voi cine va autoriza să stricați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?
Da? Exact. Despre acest lucru e vorba.
Da.
Exact.
În timp de 400 de ani au construit această tradiție sau datină pe care o numeau Mișina, da? În mod generic.
Exact, exact.
400 de ani. Existau tot felul de legi, tot felul de interpretări, tot felul de coduri de lege.
613 legi pe care ei le-au așezat în două mari categorii, pozitive, erau 365, restul erau negative, adică sensul să nu.
Exact.
De asemenea, doar cu privire la sabat, putem să amintim 39 de legi, în așa fel încât sabatul să poată fi respectat fără niciun fel de eroare. Deci dacă ne referim la standardele pe care ei le aveau, erau niște standarde de origine omenească. Lucruri pe care ei le așezau ca standard, dar nu erau standardele lui Dumnezeu.
Și câtă dreptate în cuvintele Mântuitorului: voi ați desființat porunca lui Dumnezeu
în folosul
datinei voastre.
Exact, exact.
Degeaba mă cinstiți voi învățând ca învățătură niște porunci omenești.
Omenești.
Așa este?
Omenești, absolut.
Deci acesta a fost etalonul lor la care se raportau și își măsurau neprihănirea. Cu cât bifau mai multe fapte, atitudini, expresii,
exact,
gesturi, da? Cu cât bifau mai multe lucruri de genul acesta, considerau că ei acumulează puncte. Și cu alte cuvinte, era un fel de, un fel de troc, de schimb. Noi venim cu fapte și cu ascultare, iar tu vii cu binecuvântări, Doamne.
Aceasta era în principiu filozofia, un fel de negociere, să spunem, uh-huh, da? În contextul acesta, cum spune textul, ei se considerau, da,
neprihăniți. Adică dikaios, din greacă, dacă ar fi să-l traducem în română, ar însemna corect, drept, cinstit.
Cinstit,
om corect, care drept merită să fie mântuit.
Exact, exact. Aceasta era poziția pe care ei se așezau.
Vedeți, nu de puține ori, Domnul Iisus Hristos și ucenicii lui au fost abordați cu următoarea întrebare: ce să facem ca să fim mântuiți? Ce bine să fac ca să fiu mântuit? De pildă, Pavel, la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, vezi cazul temnicierului din Filip, răspunsul lui Pavel și al lui Sila a fost următorul: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta.
Exact.
Răspunsul lui Petru: ce să facem, fraților? Într-adevăr, voi l-ați ucis pe Domnul Slavei, spune Petru. Și ei vin cu această întrebare: bun, și ce să facem? Și Petru le răspunde, vezi fapte capitolul 3, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Domnul, ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Aveți nevoie de pocăință, de regret, de părere de rău. Căiți-vă și Domnul vă iartă păcatul. Deci, Pavel răspunde la întrebarea ce să facem sau ce să fac. crede în Domnul Iisus. Petru răspunde la întrebarea, ce să facem? Pocăiți-vă. Și Domnul Iisus Hristos la aceeași întrebare răspunde, păzește poruncile. Tânărului bogat. Ce e bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul spune, păzește poruncile dacă vrei să intri în viață. O singură întrebare cu trei răspunsuri diferite. O singură întrebare adresată la cel puțin trei lideri importanți ai creștinismului, vorbesc de Domnul Hristos, de Petru și de Pavel. Acum, întrebarea este în felul următor. A păzi poruncile lui Dumnezeu rezultă prin concluzie că toți câștigi mântuirea prin ascultarea ta? De ce răspunde Domnul Hristos tânărului bogat, păzește poruncile dacă vrei să intri în viață? Și răspunde, pe toate acestea le-am păzit din tinerețea mea.
Dacă vrem să înțelegem aspectul acesta, trebuie să avem o privire de ansamblu asupra acestei teme în întreaga Scriptură și cu siguranță realizăm că faptele noastre nu reprezintă niciun merit înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea, iar profetul Isaia spune că faptele noastre sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu, nu ne reprezintă și nu pot să asigure mântuirea. Mai degrabă putem să spunem, în înțelesul contextual al Scripturii, că această păzire a poruncilor este rezultatul acceptării lui Iisus Hristos ca Dumnezeu, ca mântuitor. Cu alte cuvinte, putem să spunem ceva de genul acesta, dacă noi păzim poruncile nu pentru a fi mântuiți, ci în esență păzirea poruncilor este rezultatul acceptării mântuirii lui Hristos în viața noastră.
Ce spunea Pavel? Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus.
Iată că toate lucrurile sunt noi.
Toate s-au făcut noi. Tot Pavel, în Efeseni, bisericii din Efes, spunea la un moment dat, Efeseni capitolul 2, prin har suntem mântuiți, prin credință, aceste două elemente, harul, credința, dar și credința nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Absolut.
Ci mai departe vine și spune versetul 10, noi, oamenii mântuiți, suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele.
Exact.
Domnul Hristos explică lucrul acesta mult mai detaliat în Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde vorbește despre pomul bun care nu poate să facă decât roade bune și pomul rău care nu poate să facă decât roade rele. Și Mântuitorul spune, după faptele lor îi veți cunoaște pe oameni. Dacă un om este născut din nou, atunci va face și fapte bune. Dacă un om nu este născut din nou, nu și-a schimbat inima, atunci rămâne și face fapte rele. Și întrebare retoric, Mântuitorul, culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini, tot așa, omul bun nu poate să facă decât lucruri bune. Bun. Omul rău face fapte rele. Mi-aduc aminte de învățătura Mântuitorului. El când vorbește despre metanoia, pocăință, vorbește în primul rând despre schimbarea inimii, acolo unde există centrul existenței noastre. Când vorbește despre inimă, are o referire directă la minte, acolo unde se iau decizii, acolo unde... Bun. Și el spune în Matei, capitolul 15, versetul 19, din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, furtișagurile, hulele. Cu alte cuvinte, dacă vreți să vă schimbați, schimbați-vă inima. Ce propuneau iudeii să schimbe și aici putem vorbi despre farisei. Care era filozofia fariseului? Ce propunea el atunci când dăscălea pe cineva, atunci când făcea cateheză cu cineva, atunci când vrea să facă prozeliți un iudeu? Ce propunea el drept schimbare? Ce trebuia să schimbe un prozelit?
Dacă ne referim la farisei și ne gândim la avertizările pe care Mântuitorul le oferă în Matei, capitolul 23, unde sunt rostite acele vaiuri împotriva fariseilor. Atât în Matei 23, cât și în Luca 18, în această pildă, descoperim aspectul acesta legat de farisei, că ei încercau să respecte o serie întreagă de reguli, de legi, de tradiții pe care ei le aveau, forme ale religiei, dar religia lor nu era o religie a inimii, nu era o schimbare, o adevărată pocăință sau metanoia care să însemne într-adevăr schimbarea totală a inimii, a interiorului. De aceea Mântuitorul le spune, aveți grijă că partea din exterior a voastră arată bine, dar voi trebuie să spălați partea din interior a paharului, sau sunteți morminte văruite care arată bine, iar în interior sunt
pline de oase.
Pline de oase. Deci aceasta este ideea. Ei încercau să se bazeze pe acele aspecte exterioare. Religia lor nu era o religie a inimii, a cunoașterii reale a lui Dumnezeu, ci o religie a faptelor, putea spune, a formelor, a tot ceea ce ține de exterior.
Nu la voia întâmplării, îi numea Domnul Iisus Hristos fățarnici, fățarnicilor, curățați în prealabil partea din exterior a blidului și apoi partea din interior a blidului și apoi și exteriorul va arăta curat.
Asta era idealul pe care Dumnezeu l-ar fi dorit în dreptul lor. Numai că accentul pica pe exterior, pe aspecte de religie formală.
Și tot în acest context Mântuitorul le spunea ucenicilor că neprihănirea lor trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor dacă vor să fie mântuiți. Și mi-aduc aminte cât de stupefiați au rămas ucenicii Domnului Iisus Hristos, pentru că ei se uitau la farisei ca și cum ar fi un fel de linie directoare un fariseu, ca și cum ar fi un exponent al neprihănirii absolute.
Un fel de etalon pe care ei îl aveau înainte.
Da.
Deci până și ucenicii priveau, să zicem, cu
ca
jind,
ceva de dorit.
Cu jind la
un fariseu.
La un fariseu și la înaltul standard al neprihănirii pe care el reușea să-l realizeze.
Pentru că așa cum spuneați noastră, omul se îmbrăca să dea, avea o ținută vestimentară pretențioasă, da?
Exact.
Era foarte atent cu gesturile lui în public, foarte manierat, mergea drept, vorbea manierat, avea o oarecare educație și când te uitai la el, mai ales când se ruga și cum formula expresiile în rugăciune.
Rugăciunea.
Nu puteai decât să-ți dorești să fii ca un... Și totuși Domnul spune, feriți-vă de aluatul fariseilor, feriți-vă de învățătura lor, pentru că ei vă învață diametral opus de cum vă învață Scriptura, de cum vă învață Dumnezeu. Avem doi închinători care merg la templu, un vameș și un fariseu. Vedeți, unii consideră că este pildă și ea este trecută în categoria pildelor. Noi știm că o pildă nu conține elemente reale, ci simboluri care au corespondent în realitate. Dar cu toate acestea, sunt unii comentatori care consideră că lucrul acesta s-a întâmplat ad literam. Și Mântuitorul le-a văzut în timp ce se rugau. Și el care cercetează inima și citește gândurile, știți cum spune și Scriptura, totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelor care aveam de face. Mântuitorul vorbește despre un caz real aici. Deci lucrurile acestea s-au întâmplat. O întrebare este în felul următor. Ce reputație avea fariseul în societate și ce reputație sau cum era privit un vameș în societate? Puteți crea contrastul acesta?
Dacă ne referim la fariseu, de departe era etalon pentru mulți. Era,
așa cum am spus, ceva de dorit.
Ceva de dorit. Cu siguranță că fariseul, prin actele sale, prin rugăciunile sale, prin felul în care se îmbrăca, prin comportamentul său, sublinia ideea unei neprihăniri deosebite.
Etalonul cel mai înalt al evlaviei.
Al evlaviei, exact. Cu siguranță în societatea lor, societatea vremii respective, erau cotați undeva sus. Dacă ne referim la vameș, am putea să subliniem un lucru. Din punct de vedere istoric, se apreciază că vameșii își iau originea cam în aceeași perioadă a înființării Partidei Fariseilor, deci undeva secolul 2 înainte de Hristos, în Roma. Ei erau perceptorii de taxe, erau culegătorii de taxe și de impozite. Mai târziu, această slujbă, să o numim, a fost răspândită în întreg Imperiul Roman. Cu siguranță, statul evreu, evreii erau sub conducere romană și aveau și ei această categorie a vameșilor. Ei puteau fi din afara poporului, adică din afara poporului iudeu sau a oricărui popor care era sub stăpânire romană, sau chiar din popor. Se apreciază că puteau fi aleși și din popor și de multe ori erau din popor, pentru că știau foarte bine zona, cunoșteau oamenii, cunoșteau multe aspecte și erau oamenii potriviți pentru a culege aceste taxe. Ideea este că prin statutul lor se făceau neplăcuți înaintea poporului.
Chiar urâți de propriul
chiar
popor.
Biblia ne vorbește despre Zacheu, de exemplu. Despre Matei Vameșul. Erau oameni pe care, în mod deosebit, fariseii îi considerau la marginea societății. Deci, efectiv, erau la cel mai jos nivel al societății.
Erau considerați ca și cum ar fi făcut un pact cu diavolul. Au dat mâna, au bătut palma, cum se spune în popor, nu? Cu străinul.
Cu străinul.
Da, cu
exact,
cel
exact.
Ce ne cotropește, în speță cu romanul. Și pune și tu un adaos la taxele și impozitele percepute de Imperiul Roman, pune și tu un adaos să-ți rămână. Exact. Știți că Ioan le spune la un moment dat că și ei au venit să întrebe, noi ce să facem?
Ce să facem?
Veneau exact, mai multe exact. Categorii socioprofesionale exact. Să întrebe, da. Ioane, bun, ce să facem
ce
noi?
Să facem?
Și când a venit rândul vameșilor, noi ce trebuie să facem? Ioan știa foarte bine ce făcea un vameș. El le răspunde, să nu luați mai mult decât s-a stabilit.
Trebuie.
De
exact.
Cezar.
Decât taxa respectivă.
Da.
Exact.
Mai mult decât s-a stabilit de către Cezar. Deci autoritatea...
Erau două aspecte pentru care ei erau marginalizați și erau priviți o categorie de jos a societății. Unul, erau în slujba romanilor, poporul care stăpânea cu autoritate asupra evreilor. Și doi, pentru că într-un fel anume ei jăgmăneau chiar
pe frații lor,
adică încercau să ia taxe mult mai mari decât cele care erau rânduite de Cezar.
Și așa erau marcile puse de romani, dar cu atât mai mult era durerea cu cât conaționalilor, fraților în speță vameșii,
exact.
Îi jupuiau mai mult decât trebuia. Da. Cu alte cuvinte, se îmbogățeau prin mijloace neoneste, pe spinarea, spunem noi, celui sărac. Că până la urmă ei erau...
Deci am putea spune cele două categorii, cele două grupări sunt într-un contrast
izbitor. Avem un etalon al evlaviei.
Al evlaviei, al sfințeniei și avem
un etalon al josniciei.
Josniciei.
Așa este.
Cei mai corupți și mai... Da. Mai
și potrivit datelor problemei, ar trebui să avem următoarea concluzie. Domnul a fost lăudat... Nu domnul, scuze, domnul l-a lăudat pe fariseu pentru că el într-adevăr este etalonul absolut al neprihănirii. Dar lucrurile vom vedea noi că nu se rezolvă în felul acesta. Pentru că vorbim totuși de... Pentru că vorbim despre idealul de evlavie, în speță despre fariseu, mi-aduc aminte ce spune Apostolul Pavel, că istoria se repetă și se repetă în mod dramatic. În 2 Corinteni, în 2 Timotei, capitolul 3, începând cu primul verset, el descrie starea spirituală a oamenilor din urmă. Și acolo spunea felul următor. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de bani, lăudăroși, trufași, iubitori de sine. Mai mult se iubesc pe ei decât pe Dumnezeu. Dar un lucru interesant spune, ei au o formă de evlavie. Și discutăm acum despre etalonul evlaviei. Ei aveau o formă de evlavie. Chiar una de dorit. Mulți își doreau să devină ca un fariseu. Dar Domnul spune, dacă nu întrece neprihănirea voastră, pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip ne veți fi mântuiți. Spune la un moment dat concluzia Apostolului Pavel. Spune Pavel, depărtați-vă de oamenii aceștia, pentru că au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu în viața lor.
Exact
ce am discutat până
exact.
Acum. Ei nu permiteau Duhului Dumnezeu să lucreze schimbare, transformare în viața lor.
Pocăința reală.
Acum, amândoi au mers la templu, amândoi au mers să se roage. Putem considera cuvintele rostite, exprimate în rugăciune, și mă refer la fariseu, putem considera cuvintele lui drept rugăciune? Era o rugăciune până la urmă ce făcea și ce spunea fariseul la templu?
La prima vedere putem aprecia că atât poziția unuia cât și a celuilalt, atât a fariseului cât și a vameșului, este o poziție corectă. Este o dorință corectă, normală. Ambii merg să se roage. Sau să se închine înaintea lui Dumnezeu. Însă putem să remarcăm prin atitudinea fariseului că această închinare, această rugăciune nu este în realitate un act al închinării sale.
Cu alte cuvinte, nu avem de-a face cu rugăciune aici?
Nu avem de-a face cu rugăciune, pentru că el nu vine să se închine înaintea lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu pentru lucrarea sa în viața lui, pentru ceea ce a făcut. Ci, dimpotrivă, el vine ca să-și arate meritele sale, faptele sale, propria sa neprihănire. Și în contextul acesta putem spune clar, nu putem vorbi de o rugăciune, putem vorbi despre
o laudă de sine,
de o atitudine de superioritate, de îngânfare față de toți ceilalți.
Dacă vă aduceți aminte despre rugăciunea oferită drept model ucenicilor din partea Domnului Iisus Hristos, acolo așa deputează, vezi, Matei capitolul 6, rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, lăudat să fie numele tău. Lauda toată, închinarea toată, trebuie să fie dată lui Dumnezeu. Ori noi nu vedem că el are cuvinte de laudă către Dumnezeu, el are cuvinte de laudă către sine.
Către sine, exact.
E stupefiant să te duci să te rogi și în același timp, în loc să-L lauzi pe Dumnezeu, să te lauzi pe tine.
Este un paradox. În mod normal, când vii să te închini înaintea lui Dumnezeu, niciodată nu te evidențiezi pe tine, nu te scoți în relief pe tine. Însă fariseul vine să se închine înaintea lui Dumnezeu,
dar vorbește despre sine
și despre realizările sale din punct de vedere al mântuirii.
Putem vorbi în dreptul vameșului de data aceasta, că ceea ce utilizează el, cuvintele pe care le utilizează în materie de vorbire, când se roagă, putem vorbi despre o rugăciune autentică? Am zis că cea a fariseului este mai degrabă o laudă de sine și nu o rugăciune. Dar cuvintele pe care le folosește vameșul îndeplinesc criteriile care să ne ducă pe noi cu gândul că vorbim despre o rugăciune la mijloc?
Despre vameș și atitudinea lui se spune că sta departe, nu îndrăznea să ridice nici privirea spre cer, spre Dumnezeu. Se bătea cu pumnul în piept și spunea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. În contextul acesta, al atitudinii lui, putem vorbi de o rugăciune autentică, de o rugăciune sinceră înaintea lui Dumnezeu. E vorba de sinceritatea inimii lui, e vorba de acceptarea meritelor lui Hristos în viața lui. Observăm că, prin contrast, vameșul nu se evidențiază pe sine, nu subliniază niciun merit pe care îl are. Deci o atitudine de pocăință, o atitudine de smerenie, de umilință înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță poate fi numită o închinare plăcută lui Dumnezeu.
Interesant. Avem câteva date și informații despre fariseu, după cum avem date și informații despre vameș. Despre fariseu știm că nu este hrăpăreț, curvar. Despre vameș știm că este, și hoț, și necinstit, și da, le are pe toate. Și cu toate acestea, unul se întoarce socotit corect, mântuit, iertat, și altul se întoarce condamnat. Cu alte cuvinte, concluziile acestea sunt nefirești. Pentru că noi așa emitem judecăți, în funcție de datele și de informațiile pe care le posedăm despre unul. Nu avem cum să emitem alte judecăți dacă nu avem date și informații.
Exact.
Bun. Acum, ideea este în felul următor. El spunea, vameșul, fariseul, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Nu sunt hrăpăreț, nu sunt curvar, nu sunt imoral. Da? Și lista poate să continue. Dar la un moment dat simte el nevoia să întrebuințeze și un termen de comparație. Nu sunt ca vameșul acesta. Cum întrebarea este în felul următor. Cu cine trebuie să se compare creștinul atunci când se roagă? Cine trebuie să-i fie modelul și spre cine trebuie să tindă el ca neprihănire absolută?
Atunci când vorbim de creștin, de oricare dintre creștini, vorbim de momentul actual, cu siguranță noi trebuie să înțelegem că cel la care ne raportăm, da, nu este omul, indiferent cine ar fi el, ci este doar Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, nu la om, nu el este standardul, nu este etalonul. În momentul în care noi ne privim pe noi înșine, comparându-ne cu alții, în mod sigur, da, putem să ajungem la concluzii eronate, concluzii greșite. Dacă îi privim pe ceilalți de lângă noi și îi apreciem ca fiind mai păcătoși decât noi, cu siguranță ne înălțăm pe noi înșine și spunem suntem pe o poziție mai înaltă, suntem neprihăniți. De aceea etalonul trebuie să fie Mântuitorul. Și dacă este să ne comparăm, să ne comparăm cu Dumnezeu. Ei, lucrul acesta fariseul nu-l face. Nu-l face. El se compară cu alții și spune nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Adică comparația lui era cu omul, și cu vameșul Dumnezeu. Sau cu alții, dar nu cu Dumnezeu în niciun caz.
Da, fără doar și poate. Eu cred că dacă e să ne comparăm între noi, s-ar putea la un moment dat ca dumneavoastră sau eu să ajungem la concluzia pe care firește ați subliniat-o, că stăm bine, că e în regulă.
Exact.
E adevărat, tot se timpul poate. Vom avea termeni de comparație care să ne măgulească pe noi. Da, și să zicem, domnule, e în regulă, cu mine chiar lucrurile stau bine, când mă uit la alții cum trăiesc și nu?
Exact.
Dar, interesant că Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, ne spune să ne comparăm cu Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, fiindcă despre asta discutăm, domnule pastor.
Exact, exact.
Fariseul emitea pretenții despre el că este neprihănit, este desăvârșit.
Așa. Drept, corect, exact. Înaintea lui Dumnezeu.
Și Domnul spune, voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. El ar fi trebuit, în opinia multora și în opinia Domnului Iisus Hristos, să se compare cu Dumnezeu.
Exact.
Și probabil că atunci când se compară omul cu Dumnezeu, nu poate să spună decât, vai de mine, sunt pierdut, cum a spus Isaia. Că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului Știrilor. Daniel, când îl vede pe Dumnezeu, cade ca leșinat la pământ. Ioan, când îl vede pe Dumnezeu, are aceleași simptome.
Exact.
Deci omul
exact.
Când îl vede pe Dumnezeu, își dă seama ce contrast izbitor există între grandoarea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu și nimicnicia umană. Ori fariseul se compară cu vameșul. Și de asta, cum spuneați noastră, ajunge la o concluzie ironată. Discutam despre Pavel. Vă aștept aminte că Pavel spunea, dacă cineva se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Și Pavel avea o impresie, o părere destul de bună despre sine. Și spune totuși la un moment dat, când îl întâlnește pe Domnul, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi
sunt eu,
spune apostolul Pavel. Da. Pavel nu se mai compară cu oameni, ci se compară cu Hristos. Dacă ar fi să facem o analiză a versetului 11, fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Vreau să aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos în Mica, profeții din vechime. Dumnezeu, sub inspirație divină, vorbește prin intermediul lui Mica în Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? Să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Aceste ingrediente, milă, dreptate și smerenie înaintea lui Dumnezeu, le putem găsi la fariseu? Nu vreau să rămână o întrebare retorică. Chiar așa spunea, că e neprihănit.
Fariseul se considera neprihănit. Și cu siguranță, în opinia lui, avea această poziție. Din punct de vedere a cerințelor lui Dumnezeu, din punct de vedere a ceea ce spune profetul Mica, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău, ei, tocmai aceste caracteristici trei pe care profetul Mica le amintește, nu le găsim la farisei. Nu le găsim. Dimpotrivă, aici găsim
îndreptățire
de sine, laudă, nu găsim un spirit umilit, un spirit de comparație, chiar de dispreț față de cel de lângă sine. Deci, cu siguranță, acestea nu sunt găsite în viața fariseului.
Nu găsim iubire pentru semeni, ci dispreț pentru semeni.
Dispreț pentru semeni.
Exact, la polul opus se situează. Și nu îl putem încadra la portretul moral făcut de Mica. Și asta cere Domnul, să iubim dreptatea, să iubim mila și să umblăm smeriți cu Dumnezeu. El probabil că ar fi trebuit să fie încercat de milă când s-a uitat la vameș, să zică, Doamne, ajută-l și pe omul acesta să iasă din starea lui de promiscuitate în care trăiește. Ajută-l și pe omul acesta să iasă din starea lui deplorabilă.
Exact, exact. Mă gândesc la un citat pe care l-am găsit și este extrem de important, l-am subliniat, este din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă de Ellen White. Spune așa, la pagina 109, nu este nimic așa de ofensator pentru Dumnezeu sau atât de periculos pentru sufletul omenesc decât mândria și încrederea în sine. Dintre toate păcatele, acesta este cel mai deplâns și greu de vindecat. Un lucru extraordinar mi se pare.
Păcatul
deci,
mândriei.
Nimic nu este mai ofensator pentru Dumnezeu decât mândria și încrederea în sine. Și dintre toate păcatele, se pare că este cel mai deplâns și mai greu de vindecat.
Mai este numit și păcatul original.
Exact, pentru că observăm în istoria biblică aspectul acesta are de-a face cu marea luptă între bine și rău,
Lucifer,
cu originea răului.
Lucifer, tocmai din această cauză,
a căzut. Dacă studiem Ezechiel 28, Isaia 14,
ce s-a descoperit inima
acest
din pricina frumuseții
exact,
tale.
Acest spirit. Ori în acest spirit, putem să spunem, este imposibil să vii la templu, să te închini lui Dumnezeu și să te întorci binecuvântat de El. Pentru că spiritul nu este spiritul lui Dumnezeu, ci este spiritul înălțării de sine, este un spirit de dispreț față de cel de lângă tine. Acesta este spiritul celui rău, diavolului. Despre spiritul lui Dumnezeu știm că este spiritul umilinței. Despre Mântuitorul se spune în Filipeni 2, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.
Și s-a smerit.
S-a smerit.
Contrastul,
s-a făcut ascultător până la moarte.
Exact, Hristos exact. Se smerește.
Deci aici este contrastul izbitor. De aceea consider că fariseul n-a putut să se întoarcă binecuvântat de Dumnezeu în urma închinării, în ghilimele, da? Pentru că spiritul cu care el a venit era un spirit total nepotrivit cu ceea ce înseamnă închinarea adevărată și slujirea lui Dumnezeu.
Știți ce mă surprinde pe mine? Nu e motivul că discutăm despre istorie. Lucrul acesta s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani. Sunteți pastor, păstoriți oameni. Și ni se spune în Scriptură, sub raportul direct la inspirației, că istoria se repetă. Adică și astăzi, da, în contemporaneitate, în timp ce dumneavoastră mergeți la templu, s-ar putea ca parte din enoriași să fie reprezentată de vameș și parte din enoriași să fie reprezentată de farisei. Adică să vină cu spiritul despre care ați vorbit dumneavoastră,
exact.
Nu cu spiritul lui Dumnezeu, ci cu spiritul celuilalt domn și în loc să asculte o predică, să-și schimbe inima, să-L lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în viața lor, să se întoarcă mai răi decât au venit la templu. Ce soluții aveți dumneavoastră ca pastor? Cum ați vedea rezolvarea problemelor?
Într-adevăr, cum ați amintit, trebuie să considerăm pilda aceasta o aplicație pentru zilele noastre. Și trebuie să luăm aminte la aspectul acesta. Pot să fie în vremea noastră, în actul închinării, într-o biserică, oameni care se reprezinte pe farisei sau oameni care se reprezinte pe vameși. Cred că este important ca să fie zugrăvit înaintea enorioșilor, a tuturor credincioșilor, standardul neprihănirii, adică Mântuitorul. Și acesta cred că este o soluție pentru ca omul să se vadă așa cum este. Pentru că atâta vreme cât credinciosul privește la Dumnezeu, cu siguranță el se va vedea așa cum este. Atâta vreme cât se compară cu fratele său, se va vedea pe o altă poziție. Cât privește pe vameșul, ar fi posibil, poate, în unele biserici, da, ca să existe astfel de atitudini în care unul este disprețuit sau mai mulți. Din relatarea Scripturii și din ceea ce știm că vameșul acesta s-a întors binecuvântat de Dumnezeu, cred că este o încurajare deosebită pentru cei care poate din anumite motive sunt marginalizați, să spunem. Este o încurajare în sensul că Dumnezeu îi cunoaște, Dumnezeu știe viața lor, știe deschiderea inimii lor, știe faptul că îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă sinceră și a venit să se închine înaintea lui Dumnezeu, să se roage pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, și în contextul acesta, privind la Mântuitorul, înțelegând ceea ce a făcut El pentru salvarea și mântuirea Lui, ar putea să vadă lucrurile într-o dimensiune cu totul diferită.
Dragi prieteni, vă anunțăm că suntem pe final de emisiune și dacă vreți să interveniți, să adresați întrebări pe tema pusă în dezbatere domnului pastor Mugurel Crăciun, aveți această posibilitate. Sunați la 0314-378-379. Domnule pastor, până primim telefoane din partea telespectatorilor, haideți să continuăm discuția noastră. Spuneam noi că nu găsim milă, dreptate și credincioșie. Exact. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la un credincios. Vezi Mica 6:8. În schimb găsim că postea de două ori pe săptămână, că dădea zecime, că mergea la biserică, că era îmbrăcat frumos. Nu erau suficiente. Iertare, avem pe cineva care vrea să intervină în direct cu noi. Alo, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bine v-am regăsit.
Bine v-ați venit la emisiunea.
Da, mă numesc Anuța și eu sunt din București. Eu vreau să spun câteva cuvinte, așa cum spunea dumneavoastră la începutul emisiunii, dacă noi putem contribui cu ceva la îmbunătățire, încercăm la îmbunătățirea emisiunii. Eu vreau să spun că pe mine cel mai mult mă pasionează ceea ce spune Domnul Hristos și parabole, în special parabolele Domnului Hristos, pentru că de aici am socot eu că avem cel mai mult de învățat. Ei, această parabolă, sau toate parabolele, au o esență, fără doar și poate. Esența acestei parabole eu o găsesc în ceea ce spune Domnul Hristos, că zice mai degrabă, cuvântul acesta mai degrabă, cel care era smerit și își recunoștea starea lui de păcătoșenie are șanse, așa consider eu că vrea să spună Domnul Hristos, are mai mari șanse de a se apropia de Dumnezeu, pentru că El, așa cum tot Domnul Hristos ne cere, dacă vrem să-L urmăm, trebuie să ne lepădăm de noi. Adică cine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine. Ce înseamnă asta? A renunța la trupie, la mândrie, la aroganță, la orgolii, până când acestea le avem și ne îndreptățim, că suntem bine așa cum suntem, că mergem la biserică, că ne facem cruci, că pupăm pe acolo ce pupăm, noi suntem în ordine. Ori aici e marea problemă și de aceea Domnul Hristos nu spune acesta este salvat, ci mai degrabă el are șansa, dacă s-a lepădat de sine, ci vine cu sinceritate la Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu. Așa consider eu că trebuie înțeleasă această parabolă.
Mulțumesc pentru intervenția noastră.
Da, mulțumesc și eu, toate cele bune.
Continuăm să... ați rămas dator, de fapt, cu un răspuns. Continuăm să discutăm din această pildă. Spuneam, nu găsim dreptate, milă, credincioșie, lucruri pe care Dumnezeu le cere și le așteaptă de la un credincios. Găsim, în schimb, că dă zecime, că vine la biserică, se îmbracă, știu, corect, frumos, este manierat, postește de două ori pe săptămână. Și când dă zecime, nu dă așa doar ce cere legea lui Moise. Dă din izmă, din mărar, din chimen. Nu e suficient? Deci nu găsim dreptatea, mila și credincioșia, dar găsim că dă zecime, că postește, că participă la serviciile divine de închinare.
În mod categoric, nu este suficient, pentru că problema mântuirii nu ține de aceste aspecte de păzire strictă a legii într-un mod exterior, superficial. Într-adevăr, fariseul făcea aceste lucruri, deci postea, da zecială chiar mai mult decât din ceea ce Moise prezentase, însă nu acestea constituie mijloacele mântuirii, ci putem să spunem categoric și clar, așa cum Apostolul Pavel subliniază, prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Într-un fel anume, fariseul se laudă. Și ar avea cu ce? Apostolul Pavel, cum amintați anterior, se laudă și spune, dacă ar fi să amintesc lucrurile pe care, cu care mă pot mândri, am cu ce să mă mândresc. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Nu sunt lucruri care să reprezinte un merit al meu înaintea lui Dumnezeu, ci, din potrivă, mântuirea vine prin Iisus Hristos, prin sângele Său.
Avem pe altcineva, dornic să intre în discuția noastră. Alo, sunteți în direct, vă rog.
Bună.
Bună ziua.
Vreau să spun că sunt la serviciu, sunt pe Macaram.
Vă rog.
Și ziceam că majoritatea acum în biserici au tendința asta să creadă că îs cineva și multă lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu spune că pocăiți vorbesc de cei firești care seamănă cu fariseu, îs mai răi ca noi, ziceau ei. Și un lucru tare rău. Pentru că încă n-am văzut om care să-și dea silința să semene cu Iisus. Nu știu. Majoritatea au spuse că trăim pe pământ și nu este om fără păcat și că și Pavel zicea că încearcă să facă binele, dar de fapt ieșea numai rău. Dar părerea mea e că sunt mulți, foarte mulți care o să meargă cu tot cu scaun direct din biserică în iad. Asta e lucrurile.
Cu tot cu scaun direct din biserică în iad.
Pentru că ei sunt așa de înrădăcinați în fire, în lume. Și cred că simplu fapt, dacă merg la biserică, sunt foarte sfinți și pe drum spre biserică n-au milă, chiar dacă stă cineva la poarta bisericii, nu-l bagă seamă care treabă. Afar din biserică, când ies, îs alții. Deci, nu cred că poți să intri în rai prin simplu fapt că mergi cu o oră la biserică și acolo ești sfânt.
Da, vă simt oarecum supărat, probabil că aveți motive. Sfatul meu e să nu privim la oameni, că până la urmă noi despre asta discutăm aici, ci să privim la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Un domn supărat, poate că are motive, poate că sunt justificate, dar noi despre asta discutăm, că nu trebuie să ne comparăm cu oamenii. Și dacă o să rămânem tot timpul tributare acestei filozofii că trebuie să ne comparăm cu alții, nu ajunge decât la concluzii eronate și în final la moarte. Noi trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos.
Exact.
Și aduceți-vă aminte cum s-au purtat oamenii cu Domnul Iisus Hristos, chiar conaționalii lui, frații lui după trup. Cred că avem o lecție de învățat.
Exact.
Chiar astăzi studiam că nu e bine să judeci. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, cel care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar cine ești tu să judeci pe aproapele tău? Da, poate că lucrurile acestea, știu eu, își au justificare în realitate. Dar doar să condamni fără ca să fii dispus să privești la Domnul Hristos spre schimbare, mi se pare ceva ce mă depășește. Suntem pe final de emisiune. Spuneam că nu găsim dreptate, mile și credincioșie, în schimb găsim zecime, post, participare la serviciile de mii de închinare. Acestea nu cred că trebuie puse în contrast. Domnul Hristos spune, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecime din izmă, din mărar și din chimen. Atenție, El nu spune, pe acestea nu trebuia să le faceți. Spune, nu, pe acestea trebuia să le faceți. Adică, dreptate, milă, credincioșie. Și pe celelalte, venirea la biserică, post și zecime, să nu le lăsați nefăcute. Dar El restabilește prioritățile. Milă, dreptate și credincioșie. Aceasta înseamnă împlinirea legii în spiritul ei. Ori aici avea problema fariseul.
Exact. Aici este problema cu care el se confrunta. Încercarea de a sublinia aspectele legii păstrate cu mare strictețe și rigoare, dar lăsând la o parte aspecte fundamentale ca dreptatea, mila și credincioșia.
Avem un gest extrem. Nu prea l-am întâlnit în biserici. Vameșul, pe de altă parte, stătea deoparte, așa ne spune Scriptura, nu în proximitatea credincioșilor îmbrăcați să dea, și se bătea cu pumnul în piept. Eu iau ad literam când se bătea cu pumnul în piept. Ați văzut odată vreun rugător la templu să se bată cu pumnul în piept? Eu încă n-am văzut. Nu. Ce trădează gestul acesta despre el și despre simțămintele lui?
Cred că gestul acesta al vameșului ne vorbește mult. Noi, în general, avem de-a face cu limbajul verbal și non-verbal. De cele mai multe ori se apreciază că limbajul non-verbal spune mai mult decât limbajul verbal, decât cuvintele noastre. Această atitudine pe care vameșul o are, cred că trădează sinceritatea inimii lui, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, felul în care el se vede ca păcătos înaintea lui Dumnezeu, comparându-se cu Dumnezeu, văzându-și propriile sale fapte, își dă seama că nu are niciun merit, nu are nicio șansă de salvare, ci doar Dumnezeu este acela care poate să-i ofere eliberarea, mântuirea și să-l poată elibera de vină, efectiv.
În fine, ultima întrebare din cadrul acestei ediții. În opinia mea, consideră că păcătos era și vameșul, ca și fariseul, și invers, și fariseul era păcătos ca și vameșul. Înaintea lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Totuși, unul singur se întoarce acasă neprihănit. Și nu așa cum ne-am aștepta, fariseul, care emita pretenții bune despre el, ci vameșul, care era scursura societății în opinia multora și era chiar proscris, scos de sub scutul legii. Nu mai avea nicio șansă. Niciun fariseu nu dădea vreo șansă vreunui vameș. Și acesta se întoarce acasă mântuit. Întrebarea e, ce face diferența între aceștia?
Într-adevăr, pilda aceasta scoate în evidență și subliniază un lucru. Am putea spune, este o tragedie să mergi la templu cu dorința de a fi binecuvântat de Dumnezeu și să te întorci lipsit de binecuvântarea lui, cazul fariseului. Dacă ne referim la vameș, el a venit cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și în cele din urmă se întoarce binecuvântat de Dumnezeu. În concluzie, putem să spunem ceea ce face diferența binecuvântării lui Dumnezeu sau socotirii neprihănirii lui Hristos în dreptul vameșului, diferența dintre cei doi este dată de atitudine. Atitudinea unuia a fariseului și atitudinea vameșului. Așa cum am subliniat în emisiune, au fost atitudini total diferite.
Atitudinea lor vis-a-vis face, de Dumnezeu.
Vis-a-vis de Dumnezeu.
Fiindcă despre asta discutăm.
Vis-a-vis de Dumnezeu. Aceasta face diferența. Ca unul să se întoarcă fără binecuvântarea lui Dumnezeu, iar celălalt socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu.
A fost o plăcere să discut cu dumneavoastră. Vă aștept, domnule pastor Mugurel Crăciun, și în alte ocazii.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, aceasta a fost învățătura morală pentru noi. Cu toții suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și observați că Iisus Hristos nu ne spune să mergem și să săpăm fântâni, să construim biserici, să ne supunem la tot felul de suplicii și de cazne ca să fim iertați. Cuvântul ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Chiar în Isaia, Dumnezeu face un apel, veniți să ne judecăm. Dacă vor fi păcatele voastre cum e cărmuzul, se vor face albe ca zăpada. Prin urmare, atitudinea este ceea ce face diferența. Când te duci la templu, du-te cu impresia aceea reală despre tine, acelui păcătos care nu are nevoie de mântuire. Sunt Iberionica și îți dau o întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!